Tekið er fyrir að nýju 25. dagskrármálið, leikskólar, stjórnarfrumvarp, mál 287 á þingskjali 1113, breytingartillaga 1127 og 1214 fram að 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti. Nú að koma hér til atkvæða eftir þriðju umræðu þessi fjögur stóru frumvörp um skólamál. Það er ýmislegt sem að hefði mátt skoða betur á milli annar og þriðju umræðu í þessum málum. Það er ég tel að sé leikir til að sé ekki sómi að því að það skyldi ekki hafa verið hægt að hafa rýmra um afgreiðslu þessara mála þegar kemur að lokum þessara afgreiðslu. Það er miður þegar flaustur og fljótaskrift þarf að einkenna þriðju umræðuna í annars nokkuð vel unnum málum. Þannig að hér voru samt sem áður eftir ákveðnir þættir sem hefði mátt ræða betur við þriðju umræðuna. Ég lýsi því yfir að ég styð frumvarpið og við gerum það, við styrum ekki grænt framboð, en hefðu gjarnan vilja hafa efnismeiri umræði um það hérna í þriðju umræðinni, en það helgast að þessum nýju þingskapalögum sem að virðast ekki alltaf breyta neinu um það að hér erum við í sprenga afgreiða mál á síðustu dögum þingsins.
Á þingskjali 1127, fyrsti tölulegur er breytingartillaga frá Kolbrúnu Halldórsdóttur við aðra grein frumvarpsins og hefst. Nú atkvæðagreiðslunum hana. Háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavík kjördæmis suður gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti. Hér kemur til atkvæða breytingatillaga sem að varðar það að setja inn í aðra grein frumvarpsins sem er markmiðsgrein frumvarpsins það að í leikskólum skuli ræktaðir hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi meðal að skipta styrka sjálfsmynd þeirra og heilbrigðisvitund og við bætum inn skilningi og virðingu fyrir mannréttindum. Við teljum það við hæfi á 60 ára afmæli mannréttinda yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna að setja ákvæði af þessu tagi inn í leikskólalögin og segi ég því já.
Atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan er felld með 39 atkvæðum gegn 13. Á þingskjali 1127 annar töluliður er breytingartillaga frá Kolbrúnu Halldórsdóttur að við bætist nýr kafli, fjórði kafli, með tveimur nýjum greinum sem orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðslan um hana. Atkvæðagreiðslan stendur yfir breytingartillögu. Atkvæðagreiðslu er lokið, hún felld með 36 atkvæðum gegn 9-6 greiði ekki atkvæði. Á þingskjali 12-14 er breytingartillaga frá Steingrími og Sigfússyni og fleirum við 14. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan um hana. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni lokið, tillagan er felld með 34 atkvæðum. Við skulum endurtaka atkvæðagreiðsluna á ósk. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið til hann er felld með 35 atkvæðin gegn 8, 6 greiði ekki atkvæði. Greitt eru atkvæði frumvarpi í heild sinni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 51 atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir á 9. 26. dagskrármál.